Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα έχουμε κοντά μας μια παλιά καλή φίλη, την έχουμε φιλοξενήσει άλλες δύο φορές σε αυτή την εκπομπή, την εκδότρια Γιούλη Παπαχριστοφίλου. Καλησπέρα, Γιούλη.
Καλησπέρα, Πέτρο. Χαίρομαι και ευχαριστώ για το φίλη. Έτσι νιώθω κι εγώ.
Μπράβο, χαίρομαι και εγώ που νιώθεις έτσι και που δεν το λέμε τυπικά, αλλά το πιστεύουμε και το αισθανόμαστε. Λοιπόν, έχεις έρθει όπως πάντα με πολύ πλούσια σοδιά από τις εκδόσεις και από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα και από τις εκδόσεις Πεδίο. Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους σε αυτά τα 50 λεπτά της εκπομπής, τα καθαρά 50 λεπτά. Αλλά θα ξεκινήσουμε και θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε δύο ολόφρεσκα βιβλία που βγήκανε. Είχαμε μιλήσει στην τελευταία εκπομπή για αυτά, τα είχαμε προαναγγείλει, τα είχες προαναγγείλει για την ακρίβεια. Το ένα είναι το Strangers in the Night, Ξένοι μες στη νύχτα, της Heather Webb. Ένα ιστορικό μυθιστόρημα για τη ζωή, για τη σχέση, τη θυελώδη σχέση του Frank Sinatra και της Ava Gardner, από τα Ελληνικά Γράμματα. Και το άλλο το οποίο θα μας απασχολήσει αρκετά είναι της Στεφανή Ντεόρτ, Τζάκι και Λί, η Τζάκι Κένεντι, η Τζάκι Ονάση και η Λί Ράτζιβιλ, η αδελφή της, οι δύο αδελφές Μπουβιέ, όπως ήταν το όνομα σωστά, το πατρικό. Μια θυελώδης αδελφική σχέση εδώ πέρα μεταξύ πολλών άλλων αντρών που περιφέρονται γύρω από αυτούς τους δύο ήλιους, και αυτή η έκδοση από τα Ελληνικά Γράμματα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το βιβλίο της Heather Webb, τους Strangers in the Night. Ξέρεις, στην Ελλάδα νομίζω ότι τουλάχιστον η κάποιας ηλικίας και πέρα αναγνώστες γνωρίζουν αρκετά πράγματα για τον Frank Sinatra, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι εξίσου γνωστή η Ava Gardner.
Πολύ σωστά το θέτεις. Καταρχάς σήμερα...
Τουλάχιστον με τα αμερικάνικα αντίστοιχα πλαίσια, όπου και οι δύο είναι πάρα πολύ γνωστοί στην Αμερική.
Σήμερα μιλάμε για θυελώδεις σχέσεις, λοιπόν.
Ναι, ναι.
Η Ava Gardner, νομίζω και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου, ότι δεν είναι τόσο γνωστή. Ένα όνομα που περισσότερο το έχουμε ακουστά και λιγότερο εξοικειωμένοι είμαστε με την καριέρα της, που ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακή. Μια τοξική σχέση. Είναι φοβερό, μυθιστορηματική, θυελώδης, πολύ δυνατή, που βέβαια την κράτησαν σε όλη της τη ζωή, από τη στιγμή που γνωρίστηκαν και μετά, και αυτό είναι πολύ, είναι συγκινητικό. Ναι. Αποδεικνύει πόσο βαθιά ήταν η σχέση, ναι, αλλά είναι αυτό που λέμε σήμερα τοξική.
Ναι. Βαθιά κυκλοθυμική, γιατί ήταν και οι δύο κυκλοθυμικοί, ήταν και οι δύο πολύ έντονοι άνθρωποι. Συνήθως στις σχέσεις, τώρα κάνω έτσι το ψυχαναλυτή εκ του προχείρου, αλλά στις σχέσεις οι πολύ έντονοι χαρακτήρες διαλέγουν συνήθως έναν χαμηλόν τόνο για να τους συμπληρώνει. Διότι μία σχέση δύο πολύ έντονων χαρακτήρων, όπως ήταν ο Sinatra και η Gardner, σημαίνει μία διαρκή σύγκρουση, μία διαρκής, δηλαδή όλο πάντα στο πικ, όλο πάνω, όλο ψηλά. Μία σχέση που είσαι διαρκώς, αν όχι με πυρετό, με δέκατα.
Ειδικά όταν είσαι στη βιομηχανία του κινηματογράφου, όπου ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι σε μια συνηθισμένη κανονική δουλειά, εκεί τα πράγματα νομίζω γίνονται πολύ δύσκολα.
Ναι, γιατί ακριβώς μπαίνουν οι άλλες, οι παρασιτικές μεταβλητές, που ποιες είναι. Είναι λίγο δύσκολο να μπει στα παπούτσια, όπως λένε και οι Άγγλοσάξονες, των πολύ διάσημων ανθρώπων. διότι ιδίως και των πολύ διάσημων, θα εγώ θα πρόσθετα αυτοδημιούργητων ανθρώπων, δηλαδή
αυτό
που,
είναι
που οι ίδιοι το έχουν χτίσει με τον ιδρώτα τους το δημόσιο τους προφίλ, αλλά αυτό το δημόσιο προφίλ τοξικοποιεί ακόμα περισσότερο την ιδιωτική τους σχέση, διότι σκέφτονται διαρκώς και τη δημόσια τους εικόνα.
Μέσα στο βιβλίο λέει χαρακτηριστικά πόσο τελικά ζήλευε ο Σινάτρα όταν η Άβα Γκάρνερ πριν από αυτόν έγινε εξώφυλλο στο περιοδικό Time.
Ναι, ναι.
Το κρατούσε, το θυμόταν για χρόνια και περιγράφει μετά, πολλά κεφάλαια μετά, πόσο ικανοποιημένος ένιωσε που έγινε και αυτός.
Ναι, ναι. Όπως λέει και αργότερα σε κάποιο σημείο, πώς ανάποδα η Άβα Γκάρνερ όταν πήρε το Όσκαρ ο Φρανκ Σινάτρα για το «Όσο υπάρχουν άνθρωποι», μια εξαιρετική ταινία όπου είχε και μια εξαιρετική ερμηνεία, αλλά που πάντοτε υπήρχε μια σκιά, ξέρεις ότι του έδωσε η μαφία το ρόλο, πήρε το ρόλο από τη μαφία, κάτι που μερικά χρόνια αργότερα χρησιμοποίησε και ο Κόπολα στον Ονό του Μάριο Πούζο. Εκεί πέρα δείχνει έναν τύπου Σινάτρα τραγουδιστή, ο οποίος ζητάει την συγκατάθεση ή την παρέμβαση μάλλον του Νονού, που τον παίζει βέβαια ο Μάρλο Μπράντο, για να του Δον Κορλεόνε δηλαδή, για να πάρει ένα ρόλο στο Χόλιγουτ. Και λένε ότι ήταν μια φωτογραφική, αν θες, αποτύπωση ακριβώς του τι είχε συμβεί με τον Φρανκ Σινάτρα. Και το ρόλο του σε μια εποχή που ήταν σε καμπή η καριέρα του. Λοιπόν, επιτρέψε μου να διαβάσω λίγα λόγια από το σημείωμα της συγγραφέως στο τέλος του βιβλίου, της Heather Webb, που μας δίνει λίγο το κλίμα του τι είχε να αντιμετωπίσει με αυτού, πώς ήρθε σε επαφή με αυτές τις θρυλικές περσόνες και τι προβλήματα είχε να αντιμετωπίσει στο γράψιμο.
Χαίρομαι, γιατί αυτό το σημείωμα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι. Λέει λοιπόν η Heather Webb ότι όταν μου ζητήθηκε για πρώτη φορά να γράψω αυτό το μυθιστόρημα, ομολογώ πως δεν ένιωθα πολύ σίγουρη. Ως συγγραφέας ιστορικών μυθιστορημάτων δεν είχα γράψει ποτέ μου ένα βιογραφικό μυθιστόρημα για ανθρώπους που όχι μόνο είχαν ζήσει και πεθάνει κατά τη διάρκεια της δικής μου ζωής, αλλά και που η ζωή τους είχε καταγραφεί με τόσες λεπτομέρειες. Αυτό σήμαινε ότι ένα βουνό πρωτογενούς υλικού και μια πληθώρα φωτογραφιών, βίντεο και ταινιών, ό,τι καλύτερο για τον ερευνητή, βρισκόταν στη διάθεσή μου. Σήμαινε επίσης ότι συγγενείς αυτών των δύο εκπληκτικά ταλαντούχων ανθρώπων βρίσκονταν ακόμη εν ζωή. Θα μπορούσα να αποδώσω σωστά τον Φρανκ και την Άβα. Δεν το ήξερα, αλλά το ένα πράγμα που ήξερα ήταν πως στην παιδική μου ηλικία υπήρχε ο Φρανκ Σινάτρα. Λέει στη συνέχεια, για να μην το διαβάσω όλο, ότι πως ακούγε τα τραγούδια του, ήταν εξοικειωμένη μέσα στην οικογένειά της με τη φωνή και κατά δεύτερο λόγο με την εικόνα του Φρανκ Σινάτρα, ενώ για την Άβα Γκάρνερ δεν ήξερε τίποτα άλλο πέρα από τις φωτογραφίες της.
Εντάξει, όπως και περισσότεροι νομίζω.
Μου έκανε όμως εντύπωση ότι η Heather Webb ακριβώς ακουμπάει επί των τύπων των ύλων στο πρώτο πρόβλημα που έχει κάποιος. Πρέπει να σου πω, το αντιμετώπισα και εγώ γράφοντας ένα non-fiction βιβλίο, που το υλικό σε έπνιγε. Δηλαδή δεν είχες έλλειψη υλικού, αλλά σε κατέκλυζε το υλικό. Και το κύριο σου μέλημα ήταν τι δεν θα βάλεις στο βιβλίο και όχι τι θα βάλεις.
Φοβερό είναι αυτό.
Ναι. Το βλέπω λοιπόν ότι η Heather Webb αντιμετώπισε σε ένα βιβλίο το οποίο στην παρούσα του, την τελική του μορφή είναι γύρω στις 550 σελίδες, 540.
Πλούσιο.
Ναι. Ένα πλούσιο, ένα χορτάτο για τον αναγνώστη βιβλίο, για να χορτάσει ο αναγνώστης δηλαδή. Θα μπορούσε, αν το έκανε ένας ερευνητής με λίγο ψήρας, λίγο του να μην θέλει να αφήσει τίποτα στην άκρη ή να αφήσει όσο το δυνατόν λιγότερο στην άκρη, θα έπρεπε να είναι ένα βιβλίο όχι 550 αλλά ίσως 2000 σελίδων.
Η επιλογή είναι ταλέντο.
Ναι, έτσι. Άρα το πρώτο κατόρθωμα είναι αυτό. Βάλε μας λίγο στον κόσμο αυτών των δύο ανθρώπων. Συναντιόνται το 1946, δηλαδή μετά το τέλος του πολέμου, όπου και οι δύο είναι παντρεμένοι.
Όταν που και πάλι είναι λίγο θολό το τοπίο για το πώς συναντήθηκαν τελικά.
Ναι.
Το λέει και Webb στο σημείο.
Διαλέγει μία από τις τρεις εκδοχές του πώς πρωτοσυναντήθηκαν.
Και μια συνάντηση έτσι μοιραία τελικά, στην οποία η κυρία τον απορρίπτει.
Ναι.
Και μετά, μάλλον το μετανιώνει λίγο αυτό που τον απέρριψε, ή τουλάχιστον καταλαβαίνει ότι τον είχε απορρίψει και υπήρχε λόγος γι' αυτό. Άρα δεν πρέπει, ηθικών δίδαγμα δεν πρέπει να αλλάζουμε τις αποφάσεις.
Ναι.
το πρώτο ένστικτο είναι σωστό.
Σύμφωνα με την εκδοχή του βιβλίου, η πρώτη τους συνάντηση είναι σε ένα κέντρο που τραγουδάει ο Σινάτρα. Και η Ava Gardner συνοδεύεται από τον φρέσκο νέο της σύζυγο. Τον υπαριθμόν 2, νομίζω. Δεν ήταν ο πρώτος.
Α, ναι, σωστά.
Ήταν ο νέος.
Σωστά.
Το Μίκι Ρούνεϊ, ο οποίος και αυτός ήταν ένας θρύλος του αμερικανικού σινεμά.
Ο πρώτος ήταν ο Ρούνεϊ.
Ήταν ο πρώτος.
Ναι.
Ωραία, έχω χάσει το λογαριασμό.
Μετά είχε παντρευτεί τον Άρτι Σο, τον οποίο ήταν έτοιμη να χωρίσει.
Μάλιστα. Όταν συναντάει λοιπόν τον Σινάτρα, είναι με τον Ρούνεϊ, είναι με τον πρώτο της σύζυγο. Ο Μίκι Ρούνεϊ, για όσους τους πολύ μεγάλους πια στην ηλικία θυμούνται ποιος ήταν.
Μήπως προθήδεις.
Ναι, θυμούνται ποιος ήταν. Όχι, γιατί διαβάζουμε.
Πρέπει να σου πω ότι έχω δει τον Σινάτρα από κοντά.
Α,
ναι.
Αλλά σεβάσου που λένε.
Οπότε...
Σεβαστείτε που γράφουν στο Facebook. Λοιπόν, ναι. Εντάξει, ο Σινάτρα πέθανε το 90, άρα δεν είναι και πάρα πολύ απίθανο να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δει τον Σινάτρα.
Ναι, τον είχα δει σε συναυλία όταν είχε έρθει στην Αθήνα, προφανές είναι.
Γιατί ήρθε και μεγάλος ηλικία, νομίζω.
Πολύ μεγάλος.
Ήταν λίγο πριν πεθάνει.
Βέβαια, ήσουν εκεί και απολάμβανες το ότι, τέλος πάντων, έχεις μια μικρή επαφή με αυτό το θρύλο. Εντάξει, απήχε πολύ από αυτό που είχαμε μάθει να ακούμε, αλλά παρόλα αυτά παρέμενε μια εντυπωσιακή φιγούρα.
Ναι, γιατί η φωνή του, λέει η Webb στο βιβλίο, είχε και κάτι το μαγικό, το εξωκοσμικό, δηλαδή αυτή η βαθιά φωνή, η πολύ αισθησιακή και ταυτόχρονα πολύ στιβαρή. Για παράδειγμα, στα μέρη στα οποία χωρίζει το βιβλίο, η Webb δίνει τίτλους από τα τραγούδια του.
Ναι.
Λοιπόν, και δύο από αυτά θα ακούσουμε και απόψε. Αλλά όταν τον γνωρίζει η Ava Gardner, ο Μεν Σινάτρα είναι παντρεμένος. Παντρεμένη είναι και η Ava Gardner, όπως είπαμε, με τον Μίκι Ρούνεϊ, ο οποίος είναι ένας μεγάλος αστέρας, πολύ μικρός το δέ μας και εμφανισιακά. Είχε ξεκινήσει και ως παιδί θαύμα. Ο Μίκι Ρούνεϊ και παρέμεινε παιδί, παρέμεινε σωματικά παιδί.
Πολύ μικροκαμωμένος.
Φαντάζομαι πόσο παράτερο ζευγάρι θα ήταν η Ava Gardner με τον Μίκι Ρούνεϊ στις εξόδους τους. Η Ava Gardner, η οποία ήταν η ντάμα. Ό,τι μπορεί πιο ντάμα να φανταστεί κανείς όταν λέει ντάμα. Και είχε δίπλα αυτό το μικρό γλυκό ανθρωπάκι που ήταν ο Μίκι Ρούνεϊ, αλλά το πάρα πολύ διάσημο.
Και ο Σινάτρα μικροκαμωμένος σχετικά.
Ναι, και αυτός. Ένα 72 ήταν μικροκαμωμένος για τα αμερικάνικα πρότυπα. Εκείνη την εποχή θα λέγαμε ότι ήταν μετρίου αναστήματος για τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αλλά η Ava Gardner ήταν ο τύπος της femme fatale. Δηλαδή,
ακριβώς.
Ό,τι πιο μοιραίο γυναίκα σε μοιραία γυναίκα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, συναντιόνται όταν η καριέρα τους σε τι σημείο βρίσκεται.
Αν δεν κάνω λάθος, εκείνη προσπαθούσε να εδραιώσει το όνομά της κάνοντας μια σημαντική ταινία, παρά το γεγονός ότι το στούντιο δεν τη βοηθούσε και πολύ, ενώ ο Σινάτρα ήταν πια σε ένα καλό σημείο στην καριέρα του ως τραγουδιστής.
Ναι.
Καταξιωμένος πλέον.
Αλλά δεν είχε ακόμα καταξιωθεί ως ηθοποιός.
Σωστά.
Δηλαδή το πάλευε και αυτός ο δρόμος που θα τον οδηγήσει κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, 10-15 χρόνια αργότερα στο Όσκαρ, θα είναι ανηφορικός και με πολλές, έτσι, με πολλά πισωγυρίσματα και με πολλές...
Να πούμε ότι δεν είχε ξεδιπλώσει όλο το ταλέντο όπως αποδείχτηκε.
Ναι, ακριβώς. είναι ταυτόχρονα ένας πολύ βίαιος χαρακτήρας. Δηλαδή με βία ξεσπάσματα. Ξέρεις, έχω ξανασχοληθεί σε αυτή την εκπομπή με το πώς επιδρά η δημοσιότητα, αυτή η μεγάλη δημοσιότητα, το να είσαι αστέρας, ας πούμε, διεθνούς βεληνικούς, πώς επιδρά πάνω στους βίαιους χαρακτήρες. Αφενός τους κάνει καλό. Δηλαδή τους προτρέπει το ότι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, ακόμα και στην πιο μεγάλη έκρηξη βίας, έχουν ότι «Ωχ, τώρα καταστρέφω την καριέρα μου, τώρα γκρεμίζω τα πάντα». Όλο αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά και λειτουργεί για καλό και για δικό τους και για τον άλλον, τους οποίους θα μπορούσαν να είχαν στείλει στον τάφο αν δεν είχαν αυτή την αναστολή, αυτή την τροχοπέδη. Από την άλλη τους δημιουργεί όμως η δημοσιότητα ή η αναγνωρισιμότητα και ένα είδος ασυδοσίας, ότι είμαι ο Φρανκ Σινάτρα και μπορώ να σε σπάσω τώρα στο ξύλο και να μην τρέχει
ένα είδος εθισμού είναι και αυτό.
Ναι, ναι.
Και επειδή και οι δύο, από ό,τι διάβασα, δεν το ήξερα πριν, το φανταζόμουν απλώς, ήταν επιρρεπή στην κατάχρηση αλκοόλ, όλο αυτό μεγάλωνε.
Ναι. Και η Γκάρνερ ήταν βίαιη. Δεν ήταν και αυτή καμία που καθόταν.
Και αυτή σε κατάχρηση αλκοόλ.
Ναι. Ναι, και το αλκοόλ ως γνωστόν σε δύο συνέπειες έχει, δύο μεγάλες παρενέργειες, είτε την κλίση προς τη βία, είτε την κλίση προς το σεξ, είτε την κλίση και προς τα δύο ταυτόχρονα, βία και σεξ σε κοινή συσκευασία. Όταν πραγματικά βγαίνεις εκτός ελέγχου από την κατάχρηση. Είπαμε λοιπόν, είναι παντρεμένοι και οι δύο. Ο Φρανκ Σινάτρα με πιο ξέρω εγώ νοικοκυρεμένη, θα λέγαμε, οικογενειακή ζωή.
Σωστά,
δεν έχει παντρευτεί μία στάρ του Hollywood. Η Άβα Γκάρντνερ όμως, που έχει παντρευτεί το Μίκι Ρούνεϊ, έχει το πρότυπο του τι θέλει να γίνει, τη δημοσιότητα που θέλει να κατακτήσει, την έχει μέσα στο σπίτι της καθημερινά.
Σωστά.
Πώς περνάνε στη δεύτερη φάση? Δηλαδή είπες ότι αρχικά τον απορρίπτει.
Σωστά. Μετά γνωρίζονται ανερή την πρώτη απόφαση και στη συνέχεια κάποια στιγμή χωρίζει ο Σινάτρα τελικά. Μου άρεσε το στοιχείο ότι του ήταν πάρα πολύ δύσκολο να χωρίσει, γιατί αγαπούσε πολύ τα παιδιά, δεν ήθελε να χαλάσει αυτό το οικογενειακό περιβάλλον, αγαπούσε τη γυναίκα του παρά το γεγονός ότι, εντάξει, ας πούμε δεν ήταν ερωτευμένος μαζί της πια, τη σεβόταν.
Ναι, ένα στοιχείο που έχει η Άβα Γκάρντνερ, την πνίγει το άδικο, δηλαδή την πνίγει το δίκαιο, ότι νιώθει ότι ενώ έχει τη φήμη της αντροχωρίστρας στο Hollywood και της σκύλας εντός εισαγωγικών, ότι καταστρέφει τα ζευγάρια.
Τελικά δεν έχει τίποτα.
Την πνίγει το άδικο ότι στην περίπτωση του Φρανκ Σινάτρα ο Φρανκ είχε τελειώσει το γάμο του πολύ πριν από αυτήν. Δηλαδή την είχε απατήσει τη γυναίκα του, την Άνση, πολλές φορές πριν από την Άβα Γκάρντνερ. Δηλαδή η Άβα Γκάρντνερ ήταν η τελευταία στη σειρά από μια σειρά από απάτες, αλλά χρεώθηκε όλες τις απάτες μαζεμένες. Δηλαδή τις ρίξανε όλες. Put the blame on meme, που λέγε η Ρίτα Hayworth.
Ακριβώς.
Ρίξτε το κρίμα στη meme. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μικρή ανάσα, μουσική, και θα συνεχίσουμε λίγο από τις διακυμάνσεις, αυτή τη θυελώδη σχέση του Φρανκ Σινάτρα με την Άβα Γκάρντνερ, που αποτυπώνεται στο βιβλίο Strangers in the Night της Heather Webb από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived
a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. At my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the thing he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. It was my way.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Είμαι εδώ λοιπόν με την καλή μου φίλη την εκδότρια Γιούλη Παπαχριστοφίλου και μιλάμε για τις τελευταίες εκδόσεις των εκδόσεων Ελληνικά Γράμματα και των εκδόσεων Πεδίο, εστιάζοντας κυρίως σε δύο βιβλία, το Strangers in the Night της Heather Webb, που είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα βασισμένο στη θυελώδη σχέση του Frank Sinatra με την Ava Gardner, και στην Jackie Kelly της Stephanie Dehort, που επίσης έχει βγει από τα Ελληνικά Γράμματα και αναφέρεται στις περίφημες αδελφές Bouvier, την Jackie Kennedy Onassis και τη Λι Ράτζβιλ. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο σημείο που παρατάνε τους συζύγους τους ο Φρανκ Σινάτρα και η Άβα Γκάρντνερ. Την ίδια περίπου περίοδο ή προηγήθηκε ο Φρανκ?
Προηγήθηκε η Άβα Γκάρντνερ.
Προηγήθηκε η Άβα Γκάρντνερ.
Και ακολούθησε ο Φρανκ. Βέβαια με διαλύματα στη σχέση τους, με κάποιες παράλληλες μικρές εφήμερες σχέσεις και οι δύο, πράγμα εντυπωσιακό, και κάποια στιγμή καταλήγουν να παντρευτούν. Είναι εντυπωσιακό το πόσο τελικά, ό,τι και να είναι αυτό που έχεις, η ανασφάλεια που μπορεί να νιώθεις, παρά το γεγονός ότι μπορεί να σε ζηλεύει πραγματικά ολόκληρη η φίλιος. Ναι. Δηλαδή, η Άβα Γκάρντνερ, όπως είπες και εσύ, ήταν μια femme fatale, μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα, πολύ ταλαντούχα. Το πόσο ζήλευε το Σινάτρα.
Ναι.
Όπως και αυτός βέβαια εκείνη. Ναι. Αλλά πραγματικά ανεξήγητο. Και όλη αυτή η βία και όλα αυτά τα ξεσπάσματα. Εντυπωσιακό. Τοξική σχέση, καταστροφική.
Ναι, συνήθως λένε ότι ο γάμος είναι το κημητήριο του έρωτα και όλων των παθών αντίστοιχα. Δηλαδή, τουλάχιστον αν δεν καταλήξει αμέσως το διαζύγιο, οι άνθρωποι συνηθίζουν ο ένας τον άλλον, άρα δεν έχουν και τόσο πολλά ξεσπάσματα βίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση συνέβη το ανάποδο. Δηλαδή, σαν να πυροδότησε ακόμα περισσότερη βία ο γάμος τους. Ηρέμησαν καθόλου δηλαδή με το γάμο.
Ευτυχώς έκαναν μια δουλειά που τους επέτρεπε να είναι αρκετές φορές μακριά ο ένας από τον άλλον, λόγω γυρισμάτων σε άλλες χώρες.
Αυτό όμως δεν πυροδοτούσε και τη ζήλια. Δηλαδή, ακριβώς επειδή όταν είσαι μακριά και όταν ξέρεις ότι στο χώρο του θεάματος δεν είναι ότι σου κάναν απόσπαση, εννοεί, από το γραφείο σου στο Παγκράτη και πήγες στο γραφείο, ξέρω εγώ, στη Θήβα και το περιβάλλον, το εργασιακό περιβάλλον είναι ουδέτερο, έχεις όλους τους πειρασμούς. Ειδικά άμα είσαι ο Φρανκ Σινάτρα και η Άβα Γκάρντνερ αντίστοιχα, έχεις όλους τους πειρασμούς στα πόδια σου επί καθημερινής βάσεως. Και όταν λέμε πειρασμούς, εννοούμε τους ομορφότερους άντρες και τις ομορφότερες γυναίκες που μπορεί να κυκλοφορούν εκείνη τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Έτσι είναι. Εντάξει, παρόλα αυτά και τους βοηθούσε και πυροδοτούσε το κλίμα παράλληλα. Πάντως ευτυχισμένη ήταν επί της ουσίας όταν δεν ήταν μαζί.
Ναι.
Τουλάχιστον κατά την περίοδο του έγγαμου βίου.
Ναι. Ναι. Και αυτό είναι συνηθισμένο στα παντρεμένα ζευγάρια. Όσο δεν είναι μαζί, τα είναι υπέροχα.
Είναι υπέροχα, πραγματικά.
Λοιπόν, δεν θέλω να κάνουμε άλλο spoiling. Είναι ένα βιβλίο που πραγματικά διαβάζεται, αυτό που λέμε απνευστή, που όπως έχουμε πει δεν ισχύει βεβαίως, γιατί όλοι θα ήμασταν πεθαμένοι άμα διαβάζαμε απνευστή βιβλία 550 σελίδων. Αλλά διαβάζεται.
Είναι καλογραμμένο.
Είναι καλογραμμένο, είναι ευχάριστο. Είναι και ανάλαφρο, είναι ίσως και λίγο περισσότερο ανάλαφρο από όσο επιτρέπει η ίδια η ιστορία. Εστιάζει πάνω απ' όλα στη σχέση αυτών των δύο και όχι τόσο σε άλλες παραμέτρους που υπήρχαν στη ζωή και των δύο. Αυτό ήταν η επιλογή που, όπως είπε η Heather Webb, έπρεπε να κάνει σε ένα υλικό που, όπως είπαμε, ήταν τεράστιο.
Είναι ένα βιβλίο που μας φέρνει πιο κοντά ταινίες, σε πολύ ωραίες μουσικές, οι οποίες είναι πλέον κλασικές.
Ναι.
Και όσο βέβαια οι άνθρωποι αυτοί απομακρύνονται, όλα αυτά κινδυνεύουν να χαθούν λιγάκι. Οπότε αυτό μπορεί να σε φέρει πιο κοντά σε όλα αυτά, να νιώσεις ότι κάτι παραπάνω ξέρεις για αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι πια στα φώτα της επικαιρότητας καθημερινά όπως ήταν πριν από κάποια χρόνια. Οπότε, ναι, νομίζω ότι είναι κάτι,
ναι,
σημαντικό.
Πετυχαίνει τη μέθεξη με τον αναγνώστη που, όσο και μακρινά και αν είναι τα βιώματα αυτών των δύο αστέρων από τα βιώματα του αναγνώστη, από την καθημερινή του ζωή, η μέθεξη αυτό ακριβώς πετυχαίνει, να νιώθουμε ότι ζούμε τελικά τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Επίσης, ένα πολύ καλό αφηγηματικό χάρισμα στο βιβλίο της Heather Webb είναι ότι είναι δίφωνο, δηλαδή έχει δύο φωνές. Υπάρχουν κεφάλαια που μιλάει σε πρώτο πρόσωπο.
Σωστά.
Ο Frank Sinatra και κεφάλαια που μιλάει η Ava Gardner. Κάνουν λοιπόν μια σκυταλοδρομία αφηγήσεων, παραδίδει την αφήγηση,
σωστά,
την πλοκή,
σωστά,
ο ένας στον άλλον. Και αυτό το κάνει και πιο ευχάριστο και πιο διαβαστερό και πιο να κυλάει περισσότερο.
Έχει κερδίσει το στίχημα αυτού που λέμε ότι δεν κάνει κοιλιά.
Ναι, δεν κάνει κοιλιά. Είναι από τα Page Turner βιβλία, όπως
πράγματι
έχουμε
είναι
ξαναπεί, αυτά που θες να γυρίσεις τη σελίδα και δεν θέλεις να τα παρατάς όλα, τα παιδιά σου, την οικογένειά σου, την καριέρα σου, το σπίτι σου.
Και άλλα πρόσωπα
που καίγεται,
μέσα.
Το φαγητό που καίγεται στην κουζίνα. Μια ολική καταστροφή αρκεί να τελειώσει το
και
βιβλίο.
Και άλλες πολλές μυθικές φιγούρες παρελάβουν από αυτό
τριγύρω,
το βιβλίο.
Γύρω από αυτό,
ναι,
το ζευγάρι.
Ναι, ηθοποιοί οι οποίοι είναι μύθοι πια. Clark Gable και λοιποί.
Έτσι.
Η Grace Kelly και άλλοι. Και να πούμε ότι το βιβλίο αυτό έχει και μια εξαιρετική απόδοση στην ελληνική γλώσσα από την Μεσίνη την Κανά, η οποία το αγάπησε.
Ναι.
Και είναι σημαντικό ότι το αγάπησε αυτή η γυναίκα. Κάτι λέει.
Ναι, ναι. Γιατί η Μεσίνη Κανά είναι ποιήτρια η ίδια, είναι και κόρη ποιητή του Μιχάλη του Κανά. Είναι και κόρη εκδότριας της Πόπης της Γκανά,
ναι,
και είναι και εξαιρετική μεταφράστρια. Είναι λοιπόν, έχει πολύ πτυχές, είναι πολύ πτυχό ταλέντο η ίδια η Μυρσίνη.
Ακριβώς.
Και γι' αυτό είναι και ένας παραπάνω λόγος επιτυχίας αυτού του βιβλίου. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Πάμε στη Τζάκη Κελή, πάμε σε αυτές τις φοβερές αδελφές που και εδώ σε αυτή την πάλι στην Ελλάδα ξέρουμε πολλά για την Τζάκη Ωνάση, ξέρουμε πολύ λίγα έως τίποτε για την αδερφή της. Υπάρχει όμως μία παράγραφος στην αρχή του βιβλίου της Στεφανή Ντεόρτ που δίνει το πορτρέτο πολύ ωραία και δίνει και τις διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις δύο αδελφές. Λέει λοιπόν, οι αδελφές Μπουβιέ είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Η Τζάκη είναι ψηλή και ευθυτενής. Το πρόσωπό της έχει γωνίες και το δέρμα της θυμίζει μάρμαρο Καράρα. Έχει έντονα ζυγωματικά και τα μάτια της, που έχουν μεγάλη απόσταση το ένα από το άλλο, της δίνουν μια παράξενη όψη που σε υπνοτίζει. Τα μαλλιά της είναι κατάμαυρα και αναδεικνύουν την ψυχρότητά της. Από την άλλη η Λί είναι η επιτομή της λεπτότητας. Μοιάζει με αναρχητικό φυτό. Έχει βλέμμα ελαφίνας και τα μάτια της λάμπουν. Το στόμα της είναι αισθησιακό, τα μαλλιά της ατίθασα. Η Λί είναι θηλυκή, αέρινη. Είναι πολύ πιο όμορφη από την Τζάκη. Κι όμως, όλοι βλέπουν την Τζάκη. Η Λί είναι έξυπνη, ζωηρή και ευαίσθητη, χαρισματική στις τέχνες. Όμως η Τζάκη έκανε περισσότερες σπουδές και ειδικεύτηκε στον πολιτισμό και στην ιστορία της Γαλλίας. Μιλάει άπτεστα τη γλώσσα του Ρακίνα, τα γαλλικά δηλαδή, και στις συζητήσεις της μπερδεύει, αστειευόμενη, τα γαλλικά με τα αγγλικά. Όποιος τολμά να δείξει την έκπληξή του, υφίσταται τη βαθιά περιφρόνησή της. Αυτό ταράζει, εκνευρίζει, αποσυντονίζει τη Λί. Βλέπουμε λοιπόν ευθύς εξ αρχής ότι η Τζάκη είναι η σνόμπ από τις δύο. Είναι,
ναι,
εκείνη η οποία δεν θα λέγαμε ότι είναι η πιο καλλιεργημένη, γιατί και η Λί είναι καλλιεργημένη, είναι η πιο σπουδαγμένη, τυπικά πιο καλλιεργημένη. Δηλαδή έχει περισσότερους τίτλους σπουδών. Τους εκμεταλλεύτηκε κιόλας πηγαίνοντας αρχικά στη δημοσιογραφία, στο χώρο της δημοσιογραφίας. Και οι δύο πάντως είναι Ευρωπαίες Αμερικανίδες.
Ναι, ναι, σωστά. Δεν ξέρω, πάντως η εντύπωση που δίνει η ζωή που έζησε αυτή η γυναίκα, μιλάω για την Τζάκη, είναι ότι πάντα είχε περισσότερα.
Ναι.
Τελικά δεν είχε σημασία τι είχε, αλλά πάντα είχε όποιος ήταν απέναντι την αίσθηση ότι αυτή η γυναίκα είχε περισσότερα. Η αλήθεια είναι, να το πούμε γι' αυτό, ότι κατάφερε να τις σβήσει όλες από το χάρτη.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο αυτό.
Ναι, και θα λέγαμε ότι ενώ μιλάμε για δύο πολύ όμορφες ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα από το αν με τυπικά κριτήρια η Λί ήταν πιο όμορφη από την Τζάκη, και οι δύο πάρα πολύ όμορφες, αλλά και πολύ φιλόδοξες και οι δύο, απλώς η μία έζησε τη ζωή που φιλοδόξησε να ζήσει και στην άλλη έμειναν λίγο πολύ προθέσεις. Κάποια στιγμή μοιράστηκαν και τους ίδιους άντρες, όπως λέει και στο Πιστόφυλλο, από τον Τζάνι Ανιέλη και τον Αριστοτέλη Ωνάση, ήταν εραστές και των δύο. Και από όσο θυμάμαι, τον Αριστοτέλη Ωνάση τον γνώρισε η Λί και στη Τζάκη και κατά κάποιο τρόπο τον πάσαρε κιόλας, θα λέγαμε.
Τα πήρε
και
όλα.
Χωρίς τη θέλησή της. Γιατί νομίζω ότι τουλάχιστον όσο αφορά τον Ωνάση, όπου μπαίναν και άλλες μεταβλητές στη μέση, πέρα από το πάθος, μπαίνει πάρα πολύ το χρήμα ως μεταβλητή. Λοιπόν, νομίζω ότι η Λί επιδίωκε να πάρει τη θέση που πήρε τελικά η Τζάκη Ωνάση, η Τζάκη Κένεντι εκείνο τον καιρό, αλλά τη χάλασε τη δουλειά η αδελφή της.
Ναι,
της πήρε τον άντρα μέσα από τα χέρια.
Πρέπει να ήταν πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα.
Και τον πήρε και μέσα και από τα χέρια της κατεξοχήν θυγμένης στην όλη ιστορία, που ήταν βέβαια η Μαρία Κάλλας. Εκεί και αν ήταν εγκληματική.
Υπεραγαπώ.
Εκεί και αν ήταν εγκληματική η εμφάνιση της Τζάκη Ωνάση, η οποία είχε να κάνει όμως τόσο όχι με οποιαδήποτε, θα λέγαμε, οποιοδήποτε μειονέκτημα της Κάλλας. Η Κάλλας ήταν πολύ πιο αισθησιακή από την Τζάκη Ωνάση, πολύ πιο παθιασμένη. Η ιδιοσυγκρασία της η ίδια τέριαζε περισσότερο με αυτό το μεσογειακό ταπεραμέντο, τέριαζε με τον Ωνάση πολύ περισσότερο. Αλλά δεν ικανοποιούσε μία παράμετρο, η οποία ήταν κοινή στον Ωνάση και στην Τζάκη Ωνάση. Στην Τζάκη. Η φιλοδοξία. Η άμετρη φιλοδοξία. Αυτό που στον Ωνάση το να παντρευτεί τη χείρα
αυτό
του Προέδρου
ήταν,
των Ηνωμένων Πολιτειών.
Δεν ήταν στις γυναίκες, ήταν αυτή η φιλοδοξία του ανθρώπου αυτού.
Έτσι, και να όχι μόνο να παντρευτεί τη χείρα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, να παντρευτεί και τη χείρα του Προέδρου της χώρας που τον είχε καταξευτελήσει. Κάποια στιγμή υπήρξε και κρατούμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ωνάσης. Ήταν προσωπικός και άσποντος εχθρός του Ρόμπερτ Κένεντι, του αδελφού.
Ναι, ναι. Ήταν ένα προσωπικό στοίχημα του
Ωνάση. Οι αδελφοί Κένεντι μισούσαν τον Ωνάση. Γι' αυτό, αν θέλεις, και στο πρώτο ταξίδι, την πρώτη κρουαζιέρα που είχαν πάει μαζί οι δύο αδελφές να συναντήσουν τον Ωνάση, στη Χριστίνα, στο γιο του. Στο γιότ του. Όχι στο γιο του. Λοιπόν, σε αυτό το θρυλικό γιότ, η αντίδραση. Ενώ το ταξίδι έγινε αμέσως μετά, αν θυμάμαι καλά, από μια αποβολή που είχε, όχι μάλλον, είχε γεννηθεί νεκρό ένα παιδί της Τζάκη. Άρα ήθελε να αλλάξει λίγο παραστάσεις, να φύγει από το χώρο του πένθους. Παρ' όλα αυτά είχε προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ζούσε ακόμα ο Κένεντι. Και φυσικά όταν δολοφονήθηκε ο Τζον Κένεντι, μετά η Τζάκη πάλι θέλησε να ξεφύγει από το ότι θα είναι για όλη της την υπόλοιπη ζωή η υπερήφανη χείρα που δεν θα κοιτάξει ποτέ άλλον άντρα, γιατί τώρα έχει παντρευτεί το έθνος. Όλα αυτά και πήγε στο φοβερό Σμυρνιό.
Ασταμάτητη και αυτή.
Ναι. Πώς σου φάνηκε αυτό το βιβλίο? Αυτό το βιβλίο είναι διαφορετικό από τις web. Δηλαδή το βιβλίο της Στεφανή Ντεόρτ είναι πιο στιλάτο, πιο στακάτο, θα έλεγα.
Ναι.
Πιο δωρικό στο ύφος.
Πραγματεύεται και κάτι διαφορετικό. Η web επιλέγει να πει μια και ρομαντική ιστορία, Ενώ εδώ τα πράγματα με τις δύο αδερφές είναι πολύ διαφορετικά. Ρομαντικά σίγουρα δεν μπορεί να είναι.
Ναι, είναι πιο κοινικά, πολύ πιο κοινικά.
Είναι ένας ανταγωνισμός που κρατάει μια ζωή, που κρατάει από κούνια, που κρατάει από DNA και προσωπικότητες βέβαια που παρελάβουν και εδώ, που είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Οπότε είναι διαφορετικά τα στοιχεία του βιβλίου, είναι διαφορετική συγγραφέα, διαφορετική γραφή. Επιλέγει να μας πει με λιγότερες παρεμβάσεις την ιστορία, νομίζω.
Ναι, ναι. Βεβαίως καταλήγουμε στο κλισέ ότι τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία. Τη διευκολύνουν
ναι,
πάρα πολύ.
Κλισέ και αλήθεια είναι. Ναι, σίγουρα. Και αυτό.
Λοιπόν, αλλά στην περίπτωσή τους η Τζάκη από τη μια μεριά εξαργύρωσε. Το λέω πάρα πολύ ομά, αλλά το έκανε και αυτή πάρα πολύ ομά, οπότε της αξίζει να το πούμε αρκετά ομά. Πούλησε τον εαυτό της. Πούλησε την εικόνα της. Πούλησε... Δηλαδή η Τζάκη σε όλη της τη ζωή, όπως φαίνεται μέσα από το βιβλίο, και η Λί το κάνει αυτό, αλλά το κάνει πιο αδέξια, άτεχνα και με πολύ λιγότερα απτά αποτελέσματα. Η Τζάκη αντιμετώπιζε τον εαυτό της ως περιουσιακό στοιχείο.
Ακριβώς.
Ως asset. Ήταν κεφάλαιο, η ίδια ήταν το κεφάλαιο της. Και επειδή και οι δύο είχαν έναν θρυλικό πατέρα, τον Μαύρο Τζάκ, ο οποίος ήταν ό,τι πιο σε τυχοδιώκτης, κοσμοπολίτης, χαρτοπαίκτης, κάθαρμα, όλα αυτά, υπέροχος, γοητευτικός, έμοιαζε και στον Κλάρκ Γκέιμπ πάρα πολύ εμφανισιακά, γι' αυτό τον λέγανε και Μαύρο Τζάκ.
Γι' αυτό ήταν και όμορφα κορίτσια.
Πολύ μελαχρινός, ναι. Αυτές προσπαθήσανε να πάρουν όλα τα προσόντα από τον εκρηκτικό τους πατέρα χωρίς τα μειονεκτήματα, δηλαδή να ζήσουν εκ του ασφαλούς. Κάτι που σε μεγάλο βαθμό το πέτυχε η Τζάκη.
Πάντως, ναι, όσα έχω διαβάσει για αυτήν με οδηγούν στη σκέψη ότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν σπαταλούσε καθόλου τον εαυτό του. Ίσως και να μην το είχε κάνει ποτέ. Δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος που έχει καταφέρει να το κάνει αυτό. Αν υπάρχει ένας, είναι αυτή η γυναίκα.
Ναι. Ωραία. Είναι ακόμα ένα εξαιρετικό ανάγνωσμα.
Συνδέονται και με κάποιο τρόπο έτσι τα δύο βιβλία.
Ναι, έχουν τον Τζον Κένεντι.
Κένεντι, κύριε φιγούρα.
Ο Φρανκ Σινάτρα ήταν πολύ φίλος με τον Τζον Κένεντι. Για καλό και για κακό. Το λέω γιατί και ο Κένεντι έχει κατηγορηθεί, όπως και ο Φρανκ Σινάτρα, ότι είχαν πολύ στενές σχέσεις με τη μαφία. Μάλιστα στις εκλογές του 1960, που πήρε τελικά τις εκλογές με ελάχιστη διαφορά ψήφων, αν θυμάμαι καλά, ήταν κάπου το 0,05%. Ναι, μιλάμε δηλαδή στο σύνολο των ψηφοφόρων των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η διαφορά τους ήταν 30.000 ψήφοι.
Πολύ, πολύ
κάτι
μικρό
τέτοιο.
Νούμερο.
Και αν συμπληρώσεις και το εκλεκτορικό σύστημα, το οποίο σημαίνει ότι ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν αυτή την ιδιομορφία, όπου η Χίλαρη Κλίντον ας πούμε είχε, ξέρω εγώ, 4-5 εκατομμύρια ψήφους περισσότερες, ναι, από τον, ναι, Τραμπ, αλλά ο Τραμπ πήρε το αξίωμα. Άρα όλη αυτή την ισορροπία μεταξύ εκλεκτόρων και ψηφοφόρων και τα λοιπά, σε μεγάλο βαθμό λένε οι κακές γλώσσες ότι την κανόνισε η μαφία. Και έδωσε το προβάδισμα. Και στη μαφία ότι έπαιξε το ρόλο του go-between, του μεσάζοντα, δηλαδή ο Φρανκ Σινάτρα.
Φρανκ Σινάτρα, ναι.
Ναι, ήταν το μοιραίο πρόσωπο ο Τζακ και για τον Φρανκ Σινάτρα, πολύ περισσότερο για την Τζάκη.
Βέβαια.
Ξέρεις, υπάρχει κάποια πάρα πολλές ερμηνείες για την ώρα της δολοφονίας του Τζον Κένεντι, που έχει αποτυπωθεί σε αυτό το θρυλικό φιλμ των 8mm του Ζαπρούντερ, πολλές ερμηνείες για το πώς αντιδράει η Τζάκη εκείνη,
ναι,
τη στιγμή. Και ενώ στην πρώτη σφαίρα δείχνει να μην πολύ καταλαβαίνει τι συμβαίνει, στην τρίτη σφαίρα, αν θυμάμαι καλά, που είναι και η μοιραία που του τεινάζει το μισό εγκέφαλο στον αέρα, γυρνάει και φεύγει προς τα πίσω η Τζάκη, προσπαθώντας να γλιτώσει. Αυτός. Δηλαδή εκεί επικρατεί πια το ένστικτο, το εντελώς ζώδες ένστικτο, ότι να μην πεθάνουμε και, ναι, οι δύο.
Αυτό είναι ανθρώπινο, βέβαια.
Τη στιγμή που είχε πυροβοληθεί και ο κυβερνήτης ο Κόνελι μπροστά. Δηλαδή φαινόταν ότι μπορεί κάποιος να ρίχνει στα τυφλά, να τους σκοτώσει όλους όσους ήταν σε αυτό το ανοιχτό αυτοκίνητο, στον Ντάλλας. Και δεν ξέρω γιατί στο είπα τώρα αυτό, για από πού ξεκίνησα να σου λέω.
Για το την πώς... ώρα της δολοφονίας του Κένεδη.
Ναι, ότι ακόμα και εκεί φαινόταν το ένστικτο της επιβίωσης, το οποίο την διέκρινε σε όλη της τη ζωή, στο πώς να αποκατασταθεί αυτή, αλλά να αποκαταστήσει και τα παιδιά της. Δηλαδή να δώσει ένα ασφαλές περιβάλλον.
Νομίζω κανείς δεν μπορεί να την κατηγορήσει γι' αυτό. Τώρα το πώς το έκανε, ναι, εντάξει.
Ναι. Φαντάσου δηλαδή να είσαι σε μια χώρα όπου έχουν μόλις σκοτώσει τον άντρα σου, μόλις έχουν σκοτώσει τον κουνιάδο σου, τον Ρόμπερτ Κένεντι, για τον οποίο επίσης λέγεται ότι είχε και σχέση, τουλάχιστον μετά θάνατον του Τζακ Κένεντι, με τον Ρόμπερτ. Λοιπόν, όλα αυτά φωτίζονται από αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο.
Βέβαια, εμείς πάντα τόσο μακριά προσπαθούμε πάντα να ερμηνεύσουμε την ιστορία με τα στοιχεία που έχουμε διαθέσιμα. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχουν και πολλά άλλα που δεν γνωρίζουμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά και αυτό το βιβλίο, όπως και το προηγούμενο, μας δίνουν την ευκαιρία να δούμε από την κλειδαρότρυπα, να δούμε τη ζωή ανθρώπων που οι πιθανότητες να τους συναντήσουμε είναι απειροελάχιστες. Εννοώ με τους αντίστοιχους. Όχι, δεν λέω τώρα για τους νεκρούς. Αυτούς θα τους συναντήσουμε όσο το δυνατόν πιο αργά γίνεται. Αλλά λέω και τους αντίστοιχους ζωντανούς τέτοιου είδους προσωπικότητες. Το να βρίσκεσαι ακριβώς. Νιώθεις ότι μπαίνεις μέσα στα δωμάτια τους, μπαίνεις στις κρεβατοκάμαρές τους, μπαίνεις στα γραφεία τους, μπαίνεις... Αυτό είναι ο λόγος που εμένα μου αρέσουν καταρχάς οι βιογραφίες, κατά δεύτερο λόγο οι ιστορικές βιογραφίες. Να σου πω την αμαρτία μου, προτιμώ τις βιογραφίες από τα ιστορικά μυθιστορήματα. Αλλά καταλαβαίνω πάρα πολύ και γιατί διαβάζονται τρομερά και πουλάνε πάρα πολύ και τα ιστορικά μυθιστορήματα.
Εγώ τα αγαπώ αυτά τα βιβλία και τα αγαπώ πολύ γιατί αφορούν και φιγούρες, μυθικά πρόσωπα τα οποία έχουμε λατρέψει, έχουμε αγαπήσει, έχουμε περάσει καλά μαζί τους, γνωρίζοντάς τους ως καλλιτέχνες, όμως δεν είναι κίτρινα βιβλία.
Ναι, δεν είναι κίτρινα και πάντοτε όσα στοιχεία και αν ξέρουμε για αυτούς τους ανθρώπους, πάντοτε υπάρχουν και στοιχεία που τα μαθαίνουμε. Δηλαδή έχουν και μία πλευρά γνωστών αγνώστων αυτά τα πρόσωπα. Τώρα, τι άλλο καλό μας φέρνουν οι εκδόσεις σου, Γιούλη, οι εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα και οι εκδόσεις Πεδίων. Είδα εδώ πέρα μου έφερε τον Κίσιγκερ. Ο Κίσιγκερ, αυτός ο μπαγάσας που πέθανε μόλις 100 χρονών, δηλαδή μόλις, στο άνθος του.
Πραγματικά.
Στο άνθος του, μόλις έκλεισε τα 100 και το είχαμε πάρει απόφαση ότι ο Κίσιγκερ δεν θα πεθάνει ποτέ, πέθανε. Λοιπόν, βγήκε τώρα, ξαναβγήκε από τις εκδόσεις Πεδίο, ένα θρυλικό σύγγραμμα, τεράστιο, αυτό και αν είναι ογκώδες, δηλαδή τώρα επειδή μιλάγαμε για μεγέθη, αυτό είναι 1000 σελίδες σχεδόν, με πολύ... με μικρά τυπογραφικά στοιχεία, δηλαδή αν βάζαμε και μεγαλύτερα θα ήταν η Μπριτάνικα.
Όχι, μικρά είναι.
Όχι, διαβαστερά είναι.
Διαβαστερά,
ναι. Και έχει και ανάσα ανάμεσα στις αράδες. Εμείς, ξέρεις τώρα που είμαστε και λίγο φετιχιστές, τα προσέχουμε αυτά. Δηλαδή, αν έχεις ανάσες ανάμεσα στις αράδες, τα μικρά δεν δείχνουν τόσο μικρά όσο είναι στην πραγματικότητα, δείχνουν μεγαλύτερα. Δεν είναι μπουκωμένο. Δεν είναι μπουκωμένο δηλαδή το κείμενο. Λοιπόν, τι μπορείς να μας πεις για τη διπλωματία λοιπόν αυτού του απίστευτου ανθρώπου, του τρομερά αμφιλεγόμενου?
Εντάξει, παραμένει μια πολύ σημαντική έκδοση, παρά το γεγονός ότι είχε κυκλοφορήσει ξανά στο παρελθόν. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι ένα βιβλίο αναφοράς. Πρέπει να το έχουμε στη βιβλιοθήκη μας. Μια τεράστια προσωπικότητα η οποία σφράγισε την παγκόσμια σκηνή. Και βέβαια με όλες αυτές τις αλλαγές πια που αρχίζουμε να χάνουμε λίγο το λογαριασμό στο τι γίνεται πια στον κόσμο μας, νομίζω ότι τέτοια βιβλία είναι αυτά που μας κάνουν να ερμηνεύουμε κάποια γεγονότα και να μας δίνουν και όπλα βέβαια για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά.
Ναι, είναι ένας καλός μπούσουλας, ανεξάρτητα από την ίδια την προσωπικότητα που τα γράφει, τα περιγράφει, και ανεξάρτητα από το πολλές φορές σε αυτά τα βιβλία, ειδικά σε ό,τι αφορά την δικιά του την προσωπική παρέμβαση ως Υπουργού Εξωτερικών και ως Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, όπου εκεί πέρα μπορεί να έχει και σημασία το τι δεν γράφει, τι προτιμάει να το αφήσει έξω, να το αποσιωπήσει. Σε αυτά όμως, γιατί στη διπλωματία μιλάει ως ιστορικός, εδώ μιλάει το Harvard ας πούμε, μιλάνε οι σπουδές του περισσότερο, είναι ένας καλός μπούσουλας για να μην βρισκόμαστε προδιαρκών εκπλήξεων, δηλαδή να νιώθουμε ότι τρώμε τη μία φάπα μετά την άλλη και όλες έρχονται από τον ουρανό.
Και βέβαια μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, ένας άνθρωπος τον οποίο δεν αποδέχεσαι σε αυτά που έκανε ή που είπε, δεν σημαίνει ότι τον απορρίπτεις.
Όχι. Και σίγουρα τον μελετάς ακόμα και ακριβώς. Αν θες να αποφύγεις αυτά ακριβώς. Που έκανε. Δηλαδή
και, σωστό.
Με όποιο κίνητρο
σωστό.
Και αν έχεις. Λοιπόν, έτσι πέρασε η ώρα μας. Δεν προλάβαμε να πούμε για τα άλλα βιβλία, τα πολλά καινούργια βιβλία των εκδόσεων Πεδίο και Ελληνικά Γράμματα. Αλλά χάρηκα την κουβέντα μας και θέλω να δεσμευτείς εδώ δημόσια ότι θα την επαναλάβουμε πολύ σύντομα.
Θερμά ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εννοείται ότι δεσμεύομαι. Περνάω πάρα πολύ όμορφα. Χαίρομαι που μου δίνετε αυτή η ευκαιρία να παρουσιάσουμε κάποια από τα βιβλία. Ο χρόνος πάντα θα είναι λίγος για τα τόσα βιβλία, όμως είναι σημαντικό να συμβαίνει αυτό.
Έτσι. Ο χρόνος είναι εναντίον μας. Πώς λέγεται, η τέχνη μακρά, ο χρόνος βραχής.
Έτσι.
Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Gets too hungry for dinner at 8.
Loves the theater, but she never runs in there late.
She never bothers any people she hates.
And that's why the lady is a champ. Doesn't like dice games with barons or earls.
Yeah, she won't go to Harlem in ermines and pearls.
She will not dish that good with the rest of those girls. That is why this chick is a champ.
I see.
She loves the free
fine,
lovely wind in her hair. Life without care. She's broke,
but it's okay.
Dislikes California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp.
No matter what they lay on her, she only does what she wants to. And that's why they call the girl a tramp.
She gets too hungry to wait for dinner at 8.
She loves the theater, but she never comes late.
She never bothered baby with some bum she would hate. That is why this chick is a champ. Doesn't like dice games with sharpies and frauds.
No, 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 she won't go to Harlem in Lincoln's or Ford.
She won't dish that dirt with the rest of those broads.
Say what?
That's why this chick, she's a champ. She loves that free,
she loves the
fine fresh wind in her hair. Life without care.
She's broke.
What the hell? Dislikes California. Too crowded and down. That's why the lady.
Ooh, that's why the lady.
That's why this chick is a champ.